Привет на всички! Вярвам, че това, което ще споделя днес, ще установи духа ни, душите ни, умовете ни в актуалността на това, което Бог прави сега. Има голяма тежест в двата смисъла. Първия не е леко да носиш нещо, което е актуално, ново, пробиващо и да си пионер. От друга страна има тежа за самия тебе, за характера ти, когато го носиш. И вярвам, че днес това откровение за актуалността ще бъде по-разбрано и по-прието. Искам да започна с историята на Йоан Кръстител, който всъщност е автентичен пророк с мисия. Тоест, мисията не е типична за пророка, който да сподели това, което Бог има да каже на хората. Това, което беше в Йоан Кръстител, мисията му беше да приготви пътя за Христос. Тоест, да извика към покаяние хората, за да може да разпознаят Христос, не да го харесат. Не ме разбирайте погрешно, но това, че харесваш идеята за Христос и християнството като идея, не е достатъчно, за да принадлежиш на Бога. Това, че ти харесва почтеността в християнството и чистотата в неща, които в света са токсични, а в вярата са... Начина по който мислим, начина по който действаме. Готови ли сме? Благодаря. Тая сутрин си записах стиховете, които са записани в първа глава на Йоан, но стиховете, които говорят за автентичността на Йоан Кръстител първо, като започваме от 6 стих, който казва, че дойде човек на име Йоан, изпратен от Бога, т.е. всичко започва това Бог да изпрати. Тоест автентичността ни започва от твоята харизма, от идеята, която носиш, дори не от твоята перфектност, която винаги може да се оспорва, но не идва от там. Идва от това Бог да изпрати. Бог изпраща хора, които много често не са подходящите в очите на хората. Но това не е от значение, защото според човешката мярка и Давид не беше подходящ, и причината за това беше, че Давид имаше няколко сериозни падания, които не знам как да ги нарека провали или по-скоро падания, защото за мен провала е много крайна мярка, разбиране за това как може да се сипиш всичко и да няма никакво възвръщане, никакво възстановяване. Аз не вярвам, че Давид се провали. Така, Йоан Кръстител, изварих всички стихове до 34, до 36, извинявайте. Това е Евангелие на Йоан, първа глава. До 36 стих буквално се доказва неговата автентичност. И завършва с това, че Йоан Кръстител си стои, Христос минава покрай него, и Йоан казва своите двама ученика, той е Божият агнец. Тоест абсолютно, тотално разпознаване, свидетелство. Бог, отец казва на Йоан Кръстител, този върху който слезе е гълъба, той е, и това се доказа. Тоест имаше тотални доказателства, че това е Христос. Дотолкова, че Йоан Кръстител се превърне не в някой, който приготвя пътя, а който и после свидетелства, след като го е видял, че е той. Нещо повече, разбирате ли? Говорим за една адекватност. Буквално разгледано като адекватност за разпознаване на Христос и за свидетелство за Христос. Това са много важни характеристики. Искам да ги запомните, че не изброявам всички стихове, но мога да изброя нещата, които говорят тези стихове. Поне сме го чели много пъти. Ще изброя само: изпратен от Бога, има цел, свидетелство за Христос, говори за мисията на Христос, не просто за Христоса, защо е дошъл, има разпознаване, има доказателство от Бога, има всичко. Абсолютно всичко. Лука, 7 глава. Лука, 7 глава, 19 стих. Йоан повика двама от учениците си и ги изпрати при Господа да кажат: ти ли си оня, който има да дойде, или друг да очакваме? Въпрос. След като има такова тотално разпознаване, свидетелство, мисия, цел, т.е. ти не си дошъл да проучиш дали той е мисията, ти си дошъл да приготвиш пътя за него, да го разпознаеш и да свидетелстваш, че това е той. И в един момент идва съмнение. Защо? Хващате ли на къде отива посоката? Защо? Тук не говорим за някой, който е чел пророците. Имам предвид, прочел е пророците и дава всичко от себе си, за да повярва, че това, което е записано, е истина. Тоест да вярва. След това идва Христос и той човек изследва Христос. Гледа писанията, гледа Христос и започва да проучва Христос. Това той ли е, не е ли той. Има момент на проучване, изпитване и какво ли не още. В случая няма нужда от това, защото има твърде... Тук говорим за пророк, който има откровението. В миналото откровението беше достатъчно. Имаш ли откровението за нещо, то е достатъчно, за да вярваш истински в него. Аз не съм съгласен в това. Откровението никога не е достатъчно, за да вярваш всеотдайно, безусловно и без да се променеш и без да се съмняваш в бъдеще. Откровението не е достатъчно. Това, че се разпознал, не е достатъчно. Тук ли сте? Ако разпознаването е върха на сладоледа и най-голямото постижение, което може някой да постигне, да разпознае, че това е Христос, тогава бихме задали още един въпрос. Защо след като Петър свидетелства и каза: ти си Христос, Божият син на Исус. Исус му каза: кръв и плът не са ти открили това. Тоест, Господ ти го открил, Духа на Бога ти го открил. И след това Петър се отказа от Христос. Разпознаването достатъчно ли? Не. Защо след като си разпознал благодата, може да им обърнеш гръб? Има ли логика? Как мислите? Има. Вече имаме и опит в това. Това, което сме видяли, имам предвид. Не е личен опит. Ли лично преживяване, надявам се. Когато човек лимитира себе си, трудно разбира, че има още. След като разпознаеш, че това е посланието за тебе, което Бог е предназначил и това ти дава живот, си мислиш, че това е тавана. Ударил си тавана. Но аз не мисля така. Ако имаш таван, Има проблем. Благодат върху благодат не е нещо, което има ограничение. Не е нещо, което постигаш и казваш, ето, хвана го, взе го, разбра го, прие го дори, си убеден си, че си го приел. Хората се отпускат буквално в душите си и в духа си, когато решат, че са придобили нещо. Вече е тяхно. Както мъж, който вече няма нужда да прави жестове към съпругата си вече, защото вече е спечелил. То преди беше да я впечатлиш. То преди беше за да ти обикне повече. Или въобще да ти обикне. То преди беше с цел. Сега няма ясно изразена цел. Ти си ударил тавана. Спечелил си я. Обаче има истории, като Йоан Кръстител, като Петър, които показват, че колкото и да си мислиш, че си хванал нещо чрез откровение, има опасност. Когато сияч излезе да сее, той сееше на всяка една почва. И във всяка една почва тя беше характерна с нещо. Тя беше характерна, че едната е покрай пътя, другата има тръни. Всяка си имаше, другата беше камениста, всяка си имаше нещо, което беше характерно за нея. И това е най-големият проблем. Ние да действаме като все едно, абсолютно всички сме меката почва, подходящата почва. И да си мислим, че няма проблем. Какъв е проблема? Нали приех? Всички, всяка почва прие словото. Никоя ни е върна обратно словото. Да отскочи в тая почва, да се върне обратно при сияча. Даже и при камъните падна. Не може да пусне корен там. Той си там се пося. Всяка една почва изглеждаше първоначално подходяща. Това обаче, което създаде проблема, е типичните неща, които са в почвата, типични за нея. Дали тръни, дали камениста, дали покрай пътя. Днес искам да говоря за адекватност към неизбежните промени. Адекватност към неизбежните промени. В поучението ще разглеждаме историята с Йоан Кръстител, защото тя е много основна и основополагаща в Новия Завет, понеже и първата история в Новия Завет. Така, какво е съмнението? Накратко казано, липса на вяра. Може да философстваме много по въпроса. Какво е съмнението? И някой да не иска да си признае, че няма вяра, та съмнението ще го изкара нещо друго. Разсъдливост. Аз не се съмнявам, аз го изпитвам. Нали? Та, без значение каква философия ще издърпате и откъде ще измислите, истината е, че простичко казано е липса на вяра. Сега, нека да отидем в закона, понеже Йоан Кръстител беше част от закона. А закона предвижда или осигурява по-скоро прошка, която идва от жертва и наказание за грях. Тези две неща. Има насоки, накратко казано закони, които да държат в привидна изправност хората, защото никой не може да спази целия закон. А е писано, че ако се грешиш в едно, си виновен в целия закон. Следователно, дори да си от най-добрите, които бъркат само в едно нещо, вината ти е върху целия закон. Което ще рече, че закона може да осигури прошка чрез жертва и някакъв вид напъствие и някакъв вид наказание, но не съдържа в себе си начин, чрез който да преодолееш съмнението. Тук ли сте? Няма го. Не съществува. В момента, в който влезеш в закон, съмнението става част от твоята същност. Защото няма опция в закона, която да ти влее вяра. Нали? Факт е, че вярата, с която Авраам повярва, е преди закона. Авраам е преди закона. Това ще рече, че по никакъв начин закона не носи вяра, понеже вярата, с която Авраам повярва и тя му се вмени за правда, е преди закона. Не можеш чрез вяра в закона да придобиеш правда, защото там делата са доминиращи. Т.е. правиш това, получаваш това. Не правиш това, получаваш това. Което означава, че закона не беше насочен към вяра, а беше насочен към дисциплина. И колкото да дисциплинираме себе си в закона, вяра няма да дойде. Защото вярата идва, че слушай на Божие Слово, което е актуално днес, което сега е изпратено. Говоря за Новия Завет като цяло. Искам да насоча всеки един от нас в посока да разсъждаваме, за да може да достигнем до изводи, с които да си обясниме защо закона, който прилагаме в нашия живот, не може да възрасти. Закона е дарен да съхрани до някъде, ако изпълняваш определени неща, но не може да възрасти. Не може да изгради характери. Авраам чрез вяра и ходене чрез Бога изгради характер и успех, но това беше преди закона. Бог видя, че човека не иска да пораства, иска да оцелява. Човека не иска да се променя, иска да бъде опростен, за да бъде спокоен. Иска да му се гарантира, че ще бъде спасен. И жертвата беше нещото, което даваше спокойствие. Буквално, разберете ме, когато носиш вина за грях и знаеш, че като направиш нещо, ще си опрости греха, идва и спокойствие от това, че вече е опростен греха, нали? Няма нищо общо с това, когато в Новия Завет, чрез Христос се новородиш и се покаеш. Тук не говорим само за очистване, а за обновяване. За начало на нов живот. Без благодат това е непостижимо. Закона не може да го осигури. Законът те връща отново в първи клас. Грешиш, жертва, връща се отново в първи клас. Грешиш, жертва и така. Напред, назад, напред, назад. Един тъжен танц, който не те води до никъде. И така, Йоан Кръстител, да разпознаеш този, който идва, или Словото, което е изпратено, и да приемеш това, което Словото носи, са две различни неща. Разбирате ли? Едното е да разпознаеш, да кажеш, това е добро, това е много истинско, не съм чул до сега такова нещо, толкова съдържателно, толкова конкретно, толкова ясно насочен към това да се променят най-накрая нещата, които искам да се променят. Това е разпознаването. Но да приемеш Христос, който носи субстанцията, Словото вътре в себе си, и не просто да искаш да го приложиш, а да се превърнеш ти в Словото. Защото ако Словото стана плът и пребиваваше между нас и Господ пише, че е Словото. Словото е Бог. Можеш ли да кажеш за себе си, че ти си едно с Бога? Можеш ли? Ако можеш, тогава Словото, което е Негово, ти ставаш част от Него. И то става част от теб. Нали? Има логика, ако сме единни, да имаме едно и също нещо, като субстанция вътре в себе си, нали? И така. Казахме, че темата е неизбежните промени. Умишлено използвах такава дума, неизбежни. И знаете ли каква е истината? От Новия Завет, когато се случи Христос, идването на Христос до ден днешен, около нас настъпват неизбежни промени. Това е истината. Като започнете от света, който се променя, технологично, като начин на мислене, като приоритети, като интереси, като неща, които се стремят хората и искат и нужди, така нататък, и стигнете до духовните неща, които са вътре в човек. Всичко се променя. Колкото и да ги отхвърляш тия промени, да се държиш като човек, който е стресиран от тия проблеми, притиснат от промени, а колкото и да се държиш като човек, който е притиснат от тия промени, т.е. сега някой му ги налага, сега някой изисква от него да си купи смартфон и да работи с него, сега че някой му... Кога ще се върнат телефоните с бутони, нали? Ти си купуваш такъв и се чувстваш, че устояваш на тази вълна, която иска да те завлече, обаче ти си умен, не може така. Стиска си нокийката в ръката, която баш се събира в ръката ти и си мислиш, аз удържам. Истината е, че колкото и промени да настъпят, не можем да си мислим, че ако промените около нас се увеличат, това ще ни отрезви. Той ще накара да се замисля, чакай, аз ли съм последния, който отказва да захапи, който отрича прогрес. Стигаме до духовното. Защо мислите хора, които не обичат промени? Душите им са такива. Характерът им е такъв. Не обичат. Това ги изморява. Стресира ги. Изкарва ги от душевния комфорт. Кара ги да се чувстват несигурни. Чувстват заплаха от промяната, защото тя може да донесе нещо неправилно. По-добре да се стоя в сигурното, отколкото да хвана нещо, което е погрешно. Защо мислите, че тези хора, които разсъждават така за нещата, които ги заобикалят, нямат същото отношение към духовните неща? А да видим. Защо някой ще се чувства спокоен в църква, която не си променила начинът на богослужение, на вярване, на разсъждение, на начин на мислене, същия, който е бил при 100 години, примерно? Защо не се е променил? Не е въпросът, който задавам. Въпросът ми е защо човек се чувства толкова сигурен, спокоен в такова място? Ако поговори с тия хора, няма да ви кажа така. Ще кажат, аз трябва да се променям. Имам нужда от промяна. И те ще се опитат да ви убедят, че всъщност те се променят. Искам днес... Не искам да доказвам нищо. Да убеждавам в нещо. Но замислете си. Замислете си. Ако Бог изпрати нещо и е изпратил вече нещо ново, което за Него не е ново, за нас е. Какво ще провокира новото, което Бог е изпратил. Аз ще ви дам пример. Същото ще провокира, което провокира Христос, когато дойде. Провокира неадекватност на различни нива. Йоан Кръстител също провокира неадекватност. Защото когато го видях как е облечен, какво е еде и как изглежда, решиха, че има бяс. Понеже точно така, уния, които бяха натварени, така се обличаха и така скитаха по пустинята, правиха същото. Те не го чуха какво говори, а го видяха какво, как изглежда. Даже не го видяха какво прави. Защото не знаят какво е, де той си знаеш. Но видяха как изглежда. И в същото време Йоан Кръстител, който е провокирал неадекватност, самият той изразява неадекватност към Христос. Съмнението е неадекватност. Не е безобидно. Не си мислете, ама аз... Той всеки се съмнява. Значи, ако вашето дете, кандидат тинейджер, или вече настъпил тинейджер, или минал този страшен период, едно изречение е типично за това дете. Всички го правят. Всички имат. Да. Не е така. И представете си един голям човек, възрастен, който казва същото. Че при всички е така. Може ли за тишина? Извинявайте. Много е важно това, което говоря. Част от това да бъдем адекватни, да бъдем внимателни към словото и да не се разсейваме. Това е нашия дял. Благодаря. Има два вида неизбежни промени. Едните са тези, които не зависят въобще от тебе. Дали ще ги приемеш или не, си е проблем на човека, но не зависят въобще. Нито от това, което правиш, нито от това, което не правиш, нито от твоето съгласие и приемане, нито от твоето отхвърляне, въобще не зависят от тебе. И другите неизбежни промени са тези, които ти си решил да бъдат неизбежни. Знаете ли как става този номер? Отказваш се от друг вариант. От друга опция. Не приемаш, че имаш друга опция. Исус каза на учениците си, и вие ли ще ме оставите, както 70-те си тръгнаха, обърна си към тях и каза, и вие ли ще се тръгнете от мене? И Петър каза, при кого друг да отидем? Това е да се откажеш от другата опция. Това сме говорили преди време, ако сещате. Отказва се от тази друга опция. Де факто имаш. Като кажеш, няма при кого друг да отида, де факто има. Замислете си. Има при кого друг да отидеш. Но Петър продължи, само при теб има думи на живот. Само при теб има думи, които дават живот. Само при теб мога да живея. Другаде няма живот. Дори да отида другаде, там няма живот. Тъй, че реално аз нямам друг вариант. Това означава. Колкото повече си склонен да решаваш, че много от промените в тебе са неизбежни, колкото си по-склонен да решаваш, че нямаш друг избор, толкова по-лесно се променеш. Колкото по-лесно даваш опция на себе си, избор на себе си, толкова повече отлагаш във времето и може да се изкривиш. Може или още да не се промениш. Нека да ви кажа няколко думи, които Христос каза за Йоан Кръстител. Думи, които са от рода на това, че не се е раждал друг човек от жена като Йоан Кръстител, толкова голям като Йоан Кръстител, като това, че той е повече от пророк. Познато ви е това. Умишлено не чета всичко, за да може да не стигне времето. Но помислете, виждането на Христос е, че той е повече от пророк. За никой пророк в Стария Завет не се е казвал това, че той е повече от пророк. За Давид се е казвал, че е пророк и цар и свещеник, но повече от пророк никога не се е казвал за Давид. След това, нека да го прочетем 28 стих, това е важно. Казвам ви, между родените от жена няма по-голям от Йоана, обаче по-малкият в Божието царство е по-голям от него. Божието царство. Толкова години съм го тълкувал, той е стих погрешно. Аз съм си мислил, че на небето, там къде са хората, взети вече от Бога, между тях и най-малкият по-голям, нали, от Йоан. А не се говори за това. Какво е Божието царство? Накратко се казва какво не е. Не е ядене и пиене. И това съм го тълкувал погрешно година ред. Ядене и пиене аз съм го тълкувал като червогодничество и някакъв вид тържества, т.е. веселие, което ядеш, пиеш, се веселиш. Но тук не се говори за веселие, говори се за неща, които правиш. Ядеш и пиеш. Някои неща не ядеш, някои неща не пиеш. Тук ли си, хора? Това е закона. Спазваш един ден, това е закона. Спазваш друг ден, това е закон. Христос освобождава хората, като казва нито от храната, която говори закона, нито от деня, който говори закона, има сила върху човек. Защото е направен за човек. Да благославя човек, а не да го връзва. Със закон. Закона връзва. Искам да го чуете това нещо. Петър в Новия Завет вече проповядваше Евангелието и така нататък, служеше на Господа и все още беше решил, че това, което забранява закона, той няма да го яде, защото е нечисто. Някои животни са нечисти според закона. Помните ли историята? Защо Петър достигна до разбиране, че това, което Господ е очистил човек, е чисто и за човек. С какво? С видение? Аз съм на мнение, че виденията и сънищата са преди всичко идват, когато изпратеното слово не помага. Това е истината. Колкото и да си мислиш, че това е дарба, че това е голямата работа, ще ви дам пример. Изцеленията, колко повярваха, че са изцеления? Не бъркайте. Колко повярваха, става изцеление, проповядва се и хората вярват заради това, което са видели. Нали? За какво говорим? Хващате ли на къде я бия? Добре. Какво е Божието царство? Не е ядене и пиене. Мир, радост в Святия Дух. Какво е Божието царство? Ако се казва, че Словото е Бог, това ще рече, че всичко, което се говори за Божието царство като изпратено слово, е изпратения Бог, изпратеното Слово от Бога, изпратената субстанция на Бога към човека. Божието царство не е състояние на душата и духа. Не е място реално таковата да го усетиш. А това е Слово, което е оживяло в тебе, което съдържа в себе си мир, радост и Святия Дух. Защо? Защото нещо е станало живо. Не е състояние на душата. Твоята душа може да е много радостна, спокойна, да се чувства страхотно и да нямаш нищо общо с Божието царство. Факт. Но в момента, в който разбереме, че Божието царство не е идеология, не е място, не може да го включиш в две изречения да го опишеш. Разбираме, че това е място, което Бог иска да се съедини, обедини с хора, да станат едно. В духа. Това всичко е в духа, което говори. В Стария Завет беше нужен шатър, после беше нужен храм, място на срещане, да може да стане тази връзка. Сега връзката е това, което Бог има, също нещо го има в тебе, за да стане спойката. Първо търсете Неговото царство. Ние не търсим и Неговото царство да ни се прибавят неща като сделка. Нали, аз търся тебе, но ти, нали, ще изпълниш задълженията към мене, което си обещал. Не за това. Търсим Божието царство, защото всъщност Неговото царство, това е живота ни. Ти си търсиш живота в Него. Ти няма живот извън Него. Извън благодата няма живот за тебе. Така че ти си търсиш живот. Уния неща, за които се молиш, от които имаш нужда, битки, които искаш да преминеш и така нататък. Всичките ти нужди, липси, те се снабдяват не защото Бог ти връща, ти изпълни това, аз ще изпълни това. А просто снабдяването го има в Него. В момента ти, в който си в Него, просто там има всичко. Бог ни ти казва, че като дойдеш при мене, аз ще дам една турбичка храна. За да можеш да се нахраниш, нали, да не умреш от глад. Истината е, че когато дойдеш при Него, ти живееш в Неговото изобилие и на Неговата трапеза. Няма нужда да ти увива нищо за вкъщи. Защото там е вече твоето вкъщи. Това е взаимоотношение. И колкото да се мъчи да изпълняваш неща и да си мислиш, ако аз ги изпълнявам, те това, това и това, ще бъда повече прият, това не е истина. Най-великото откровение на благодата е, че Бог е баща и ние сме Негови синове и дъщери. Излезеш ли от тая позиция, почваш да правиш неща, които, заради които Бог да те спаси, одобри, приеме, обича. Излишно е. Да, ние правим много неща, свързани с Неговото благочестие и с самия Него, следвайки Неговия пример, но те не са да, да може Той да ни приеме и да ни хареса. Детето в момента, в който влезе в позиция да се доказва на бащата, да върши неща, за да може да бъде обичано и прието от бащата, това дете има проблем. Във взаимоотношенията проблем. Имате ли търпение за още? Ако няма въздух, може да отворите отзад. Не знам, студено ли ви е, въздух ли ви трябва. Аз... Не гледайте мене, аз се ми е горещо. Аз като са разпален и мога да се изгасе после. Продължаваме. Историята показва, че Йоан Кръстител беше обезглавен. Но не като мъченик точно на новото послание, а като отмъщение. Знаете историята. Ирод, Иродиана, майка й, която каза на дъщеря си да танцува пред царя. Царя каза какво иска да ти дам. Тя поиска главата на Йоан Кръстител. Но то си беше живо отмъщение за това, че Йоан Кръстител изобличи царя, че живее незаконно. Всичко беше, как да кажа, много различно от някой, който умира за вярата си и го питат, ако се откажеш от вярата си, няма да умреш. Това е мъченик за вярата. Друго е да умреш от следствие на, на това, че си изобличил. Не го омалуважавам смъртта на Йоан Кръстител, не искам да кажа това. Но той не беше част от мъченисти, които щяха да умрат за вярата. По никакъв начин не казвам, че смъртта му е, не е толкова достойна. Напротив, за времето си, за делото, за всичко, на което стана, си е в реда на нещата. Но защо си отиде, не си ли задавате въпрос? Защо? Един от учениците, Андрей, брата на Петър, беше ученик на Йоан Кръстител. И последва Христос. Но после учениците, които отидоха да питат Христос, ти месия ли си, приеха от същото съмнение, в което живееше Йоан. Нали разбираш, когато учителя се съмнява, учениците два пъти повече. И Христос не им отговори. Четете. Не им отговори. Каза, аз съм. Не видяхте ли досега? Какво искате повече да видите, за да повярвате? Йоан видя, отец му доказа, вие виждате изцеленията тук, какво искате повече? Не само каза, вижте какво става и му кажете какво става. А той знаеше преди това какво става, понеже те дойдоха при него, понеже вече бяха станали чудеса. Те вече знаеха, че той прави чудеса, а Христос им отговаря, вижте, обаче им дава, дава им същото, което вече знаят. И въпреки това е дошло пак съмнението, въпреки че знаеш. И Христос не ти дава решение на проблема със съмнението. Знаете ли защо? Защото да спре съмнението трябва да повярваш, а не да бъдеш убеден. Убеждението не е божествен начин за да вкараш някой в вяра, в упование на Бога и както ние казваме в правия път. Така че спрете да си хабите, когато убеждавате, не се хабете. Няма нужда. Особено когато говорим за духовни неща. Ако няма вяра, има проблем. Но Библията казва, че вяра идва, че служи на Божието Слово, а не чрез човешки мъдрувания, тактики, убеждения, манипулации и други такива подобни. Колкото и добронамерени да са. Колкото. Без значение. Така. Нека ви кажа какво е да си мъченик за Божието царство. Първия беше Христос. Той винаги е първи. Няма да изиска от тебе да устояваш истината, ако той първо не е устоявал. Няма да ти каже, мене мразаха и вашите мразат. Първо него са намразали, после намразват това, че си е различен. Може да няма това мъченичество, което имал тогава, което да застрашава живота ти, но днес атакува твоите емоции, твоята душевност, чрез изпратено отхвърляне, презрение към самия тебе. За това, че ти си смятан за погрешен. Изкривен. За Йоан Кръстител казаха, че бясима не е добре човека. За Христос казаха, че е пияни, защото яде и пие с грешници, забележете с грешниците. И това е факт. Исус наистина го направи и след това потвърди в това, че наистина го прави и няма проблем с това. Обаче религията казва, ако ти седнеш с грешника да пиеш, ти ставаш мръсен заради неговата мръсотия, в която той живее. Така че пази се от грешниците. И толкова се пазим от грешниците, че ставаме фарисеите, които грешника се бие по гърдите и каза, прости ми, аз съгрешиха. Фарисия каза, благодаря ти Боже, че не съм като него. Това е религията, това е закона. Знаете ли какво означава, каква битка означава да слезеш в тялото на човек, в душевността и в естеството буквално, носиш в духа си божественост, но всичко друго да е уязвимо и тялото ти да боли като човек, като всичко, да слезеш, за да, да преживееш следното нещо. Смъртта беше крайната цел и върха на мъченичеството на Христос. Но това, което преживя преди това, е презрението, защото той се изправи срещу съвсем различна система. Представете си система, която е установена религиозна, правила, закони, а той се изправи срещу това. Идва да изпълни закона. Прави го. Обаче прави неща, които не може никой да си обясни от нас, като изпълнява закона, защо изцелява в събота. Нали си дошъл да изпълни закона? Защо правиш неща, които... А, провокираш ли? Защо? Или това е изключение? Ако го направи Христос, ние одобряваме, защото го е направил Той. Вижте, ние сме в друга позиция. Тогава го обвиняваха за всичко, което правеше, защото не вярваха, че е Бог. Сега ние вярваме, че е Бог и сме готови да оправдаем всичко, което Той прави. Слушайте ли, кое имам предвид? Събота. Еми, Той му е позволено. Може да наруши събота. Той е измислил закона. Аз така съм се мислил преди. Той го... Бог ме прави каквото си иска. Той е Христос. Той е супер. Не, не. Той казва, аз дойдох да изпълня закона. Дойде и показа, че можем да бъдем свободни от закона. И че няма нужда да изпълняваме неща, за да бъдем приети, които са написани в закона. Няма нужда да се доказваш, ако знаеш на кого принадлежиш, на него т.е. Няма нужда. Защо обаче не го приеха? Вижте, това е... Много ни е трудно да разбереме хората по това време. Как няма да приемеш Христос? Това направо ти да наналиташ на бой, да не е смисъл. Това да защитиш... Някой отива да бие, да плюе и да обижда Христос, ти веднага се хвалиш да го защитаваш. Нали разбирате какви сме сега? Сега сме защитници. Необикновени хора. Няма такова нещо. И същия човек, който е голям защитник на Христос, Господ изпраща слово, пълно с благодат и истина и човек, същия човек не го приема. Опа! Какво стана с защитника на истината? Какво стана с големия защитник на Христос? Стана това, че ако не разпознаваш Словото, което Христос изпраща към тебе, не познаваш Него като баща. Това е. Бащата говори по един начин, с едно сърце, с едно отношение. Закона, Господаря говори по друг начин, с друго отношение. Може да изплати ни същи думи, но за тези думи да се крие различен човек, различна личност, различна позиция на личност. Христос ни освободи от бреме на хроничното доказване. Хващате за какво говоря, нали? Като хронична болест. Так му си мисли, се отърва от нея и тя пак се върне. Това ще направя и Христос ще ме приеме. Най-големия мир и радост, която е описана, че Божието царство е мир и радост в Святия Дух, е... Не идва от това, че много добре си се справил. Тая седмица ти е топ. Ама то беше едни молитви, ама то бяха едно изпълнение на Словото, ама то бяха едно присъствие на Бога. Голяма седмица. Ма нормално е да преживявам Бога толкова силно, защото аз много неща направих. Нищо общо това няма. не омаловажавам нищо от това, което вършим. Те са важни неща, да се молиш, да следваш Бога и да живееш според Него. Но усещането за мир и радост идва от близостта на взаимоотношения и оттам идва сигурност. Ти се отпускаш в нечия ръце. Жените знаят за какво говоря. Ако те почувстват сигурност, идваща от мъжа, те се отпускат и живеят в мир. Най-голямото напрежение и стрес в жената идва от несигурност, която мъжа не е осигурил. Сигурност, която той не е осигурил. Разбирате ли за какво говоря? Кога тя е радостна и щастлива? Когато някой си е свършил работата, някой мъж. Разбирате ли? Така е с взаимоотношенията с Бога. Отпускаш се, радваш се, с мир си, нещо от си изпълнил определени неща, а заради близостта, заради взаимоотношенията, заради доверието, заради вярата. Вярата носи голям мир, когато я имаме, защото тя е, казвал съм много пъти, тя е взаимоотношение. Доверието е взаимоотношение. Ако няма доверие, няма взаимоотношение. Реално няма. Може да се приказвате, да се правите на близки, но ако има недоверие, вие реално нямате взаимоотношение. Ще ви кажа как ги нямате. Нямате сърцето на човека. Не ви принадлежи. Той може да иска да ви го даде, но в случая, който вие нямате доверие към него, ще искате да го вземете, за да господарувате на това сърце. Господаруването няма нужда от доверие, има нужда от дисциплина. И затова се разпадат взаимоотношения. Защото в дисциплината има изискване и очакване. А те са отрова в истинските взаимоотношения. Мога още много да говоря, затова не съм сигурен, че ще свърша днес. Само половината от записките съм минал. Исках да предизвикам неща, които знаем, но да се задълбочим и да разбереме какво точно е неизбежните промени. Неотложни, неизбежни. Неотложни е другата дума, която обичам да използвам, защото в момента, в който решим, че нещо е отложно, няма такава дума, но ми разбирате, тогава осигуряваме комфорт на душата си и парализираме развитието си и промяната си. Така, продължаваме. Благодатта стана неизбежна промяна, която интересно и днес не е разбрана и не е приета. Толкова години след това. Тя е неизбежна промяна. Не зависи от тебе, не можеш да я спреш, не можеш да по никакъв начин да повлияеш. Просто се случва. И всеки ден продължава да се случва. Бог да освобождава благодата си, въпреки всичко, които са против това и са част от закона. Има обаче, казахме, че има промяна, където ти си решил да зависиш от промените. Промените, които Господ въвежда, ти си взел решение ти да зависиш от това. Имаше едни хора, които Христос избра за свои ученици. Много ми харесва начина. Избора беше на Христос, ти върви след мене. Но имаше и още нещо, което много ми харесва. Това е когато някой се прибере при брат си, при мен и казва, намерих Месия, ела да видиш. Разбирате ли какво съдържа това? Някой от братята дойдоха веднага, други казаха, може ли от Назарет да излезе нещо добро? В смисъл, ела да видиш. Нали? Но идва, отива да види. много ми харесва, че се случи и по този начин. Нали? А идването на ученици към Христос. Не само по този начин Христос да види, казва, върви след мене. Имаше и свидетелство на близки хора, един към друг. На хора, които си вярват. Защото ако, примерно, Андрей отива при брат си Петър, примерно, и каже, намерих месия, и Петър каже, абе, няма занимая с глупости, знаете колко си вятърничев, несериозен, непостоянен, той поредната ти лудост е сигурно. Нали? Те, че няма занимая с глупости. Тук говорим за хора, които имат взаимоотношение и доверие помежду си, иначе по никакъв начин нямаше да тръгнат, за да видят, защото щяха да смятат, че си изгубят времето. Но има нещо важно. Има различни хора. Едните ще бъдат част от това, което е било, и няма да се променят. Другите ще се променят спрямо промените, които настъпват около тях. Тоест, неизбежни са тия промени и те в последствие ще станат част. Но има и трети вид хора, които искат чрез тях да дойде, да бъдат пионерите. Чрез тях да дойдат нещата. Те да занесат пред друг. Да кажат, ела да видиш, ела. Това, което става уникално. Искаш да бъдеме първите, които ще захапят това нещо. Искаш да бъдеш пионер. Обещавам ти да бъдеш най-много оплюван, най-много мразен, най-много отхвърлен от близките, от всичко. Обещавам ти живот, който абе, трудна работа е, като цяло, но е достойно. Един ден ще знаеш, че не си живял за себе си. Усещането е невероятно. Ако си от третата група, ще изгубиш най-много близки хора, които ще ти отхвърлят, които във времето ще се обърнат и ще ти обвинят, че ти си в погрешна позиция, ще ти кажат, ще се молят за тебе да си поправиш, Бог да ти даде откровение, за да се осъзнаеш. И това са чародейски молитви. И това са молитви, които Господ е толкова силно против тях, че сено проклинаш себе си, когато ги изговаряш за друг. Има и още нещо. Тези хора, които са избрали да занесат послание, то не е ново, то е винаги било в сърцето на Бога. Използвали сме думата нов сезон, но помислете колко пъти аз съм използвал нов сезон думата. Май не сте чували. Или ако е било толкова единично, ще сте го забравили. Не използвам тая дума. Искам да погледна словото през очите на Бога и тогава не го виждам като ново. Виждам го като негово. И вместо да използвам нов сезон, бих използвал неговото слово. Актуалното негово слово. И знаете ли, че всеки прави избор как ще живее спрямо това, коя от трите групи ще се избере да бъде. Така се оформя животът ни. Дали сме от хората, които ни позволяват на нещо ново, което ни е разбираемо за ума, да станем част от него, да го живеем, защото умът не го разбира, или сме си мислили, че сме били част от него, но само до ниво душа. Към духа ни не е било. Защото духът, ако стане едно с нещо, не го пуска никога. Дори да се провалиш, за провал говоря, вярвам, че има възстановяване за тези, които са били едно с Божия дух. Другата позиция на хора и другия начин на живота е, когато те приемат неща, но изпитват, имат отношението, добре звучи, ама нали, всичко трябва да изпитваме и така нататък, обичат да използват знанието си, за да спорят, да оборват, да правят нещата сигурни чрез знанието си. И това да ги носи успокоение. Когато това, което става, пасне съзнанието им. И тогава те се успокояват. Колко от тях биха хванали нещо, което е истински дълбоко, истински изпратено от сърцето на Бога? Малцина. Това е истината. Много малко. Но има хора, които много лесно могат да станат част от нещо, ако решат, нека да прочита пак заглавието, ако решат, че това, което избирате, е неизбежна промяна. Неизбежна. Обичам, когато нещо е истински важно, да вярвам, че промяната е неизбежна. Каквото и да правиш, колкото и да се дърпаш, да се правиш на, дори на незаинтересован. Дълбоко в духа си знаеш, че това е за теб. Винаги избираме дали да слушаме духа си или дали да се водим от душите ни, които са, меко казано, разглезени, когато опира до промени. Нали разбираш за какво говори? Нека ви дам пример. Обучете душата си да се променя всеки ден. Какъв ще е този стресиращ живот, който ви чака? Всеки ден си поставяйте цели и ги постигайте. Всеки ден реализирайте промяна. Всеки ден сложете пред себе си цел и я реализирайте. Без значение голяма или малка, постигнете резултати. Как ви звучи това? Някакси като, като твърде стресиращ живот или като твърде пълноценен живот? Нека ви кажа. Бъдете всеотдайни, бъдете истински посветени, борещи се за промените, които, пак ще прочета заглавието, извинете ме, но почвам да, неизбежните промени. Толкова добре звучи, че го забравям периодично. Неизбежните промени. Там не пускаме. Там не спираме да се борим. Дори през деня да не постигнем кой знае колко. В нашите очи говоря. Да не сме пуснали крайната цел нито за ден. Да не сме спряли да работим по тази цел всеки ден. Когато говорим за пионерство, не говорим да станем част от нещо, което сега се заражда и всеки кой каквото може да помогне, за да се случи това нещо. И не сме фирма, която трябва да издаде крайен продукт и да спечели определени пари, да може да се раздадеме заплатите после. Това, което Господ прави в дума, е да извика хората към пионерство, защото останалото е непълноценен живот. За мен. За който му е удобно и приятно така, може да е голямо щастие. Но аз знам, че ние сме извикани да живеем в държава, където около нас всичко се руши. Не искам да изразявам негативни коментари против правителство, икономика и какво ли не, като цяло в световен мащаб, и да избия в темата ние сме зле, защото всичко около нас е зле. Няма да го направя никога. Аз вярвам, че виждам, че се разпадат неща. Но това разпадане не трябва да включва теб. Ако включва теб, значи ти си част от плана на Сатана. Ако не включва теб, ти си от плана, който Бог има за теб. И още вярвам, че колкото е по-дълбоко едно послание, колкото е повече в духа и много по-малко в душата, толкова повече не е разбираемо и отхвърлено и не е прието. Ако искате да направите нещо и то да получи по-голям отзвук, лайквания, следвания и подобни там инстаграм и тикток глупости, направете нещо, което е за душата на хората. което ще им донесе това, което имат нужда, ще чуе това, което имат нужда, ще бъдат доволни и ще им е приятно да го чуят. Ако обаче дойде Христос и ви изпрати съобщение или видео клип за нещо, което вие не разбирате, не хващате особено смисъла и ви звучи излишно, ще скроните и ще минете на следващото. Това е. Днес почувствах, че е изключително важно събрание, затова имаше толкова и атаки преди събрание и, и може би разбирате, че ми е трудно да се изправя и да говоря днес, защото не е типичното поучително събрание, дай сега тук се насърчиме и да се превдигнем, защото не издържаме повече. Днес говорим за основополагащи истини относно благодата и никакво изкривяване да не допускаме от закон. Знам, че не сте били част от църкви, където е пълни със закон. Обаче склонността на човек към закон е много голяма. Много голяма. Да слагаме под закон. Да изискваме чрез закон. Да оформим стратегия за постигане на нещо чрез закон. И да си мислим, че закона ще вкара дисциплина. Възможно е. Малко, но никаква промяна няма да въведе. А ние се борим за промяна. Ако няма промяна, означава, че пак се връщаме в изходна позиция и пак започваме същата процедура отново и отново. Въдворяваме ред. Затова има толкова изморени хора в църква. Те постоянно въдворяват ред. И това въдворяване на ред е като чистенето в къщи, което Вени често казват, ай сега изметох. И пак продължаваме, защото факт. Има чувство, че тая мръсотия влиза от някъде. То уж затворено. Но ние се изправяме като дом в разбирането си и в установяването какво е благодата за нас. И изречението няма при кой друг да отидем си е чисто наше решение. За Петър е било голямо откровение, защото направо Христос му каза, това не го изговори ти, това ти направо от небето ти слезе. Но вече е слязло веднъж от небето и вече и твоя и моя избор. Ние избираме да бъде така. Веднъж е изпратено вече. Сега трябва да го повярваш. И ако се съмняваш, не е оживяло в теб. Ако искаме неща да оживеят в нас, трябва да не допускаме съмнение. Ако искаме истинска връзка с Бога, истински бракове, истински живот, не допускаме съмнение. Ама как да го направим? Ти знаеш ли обстоятелствата? Ти знаеш, вярата не зависи от обстоятелства, а зависи от словото, което си приел. Ако си празен от към слово, ако не се пълни със слово, ако гледаш на обстоятелства, ако четеш в интернет философиите на толкова заблудени хора, това е зараза. Това е отрова, която влиза в тебе. От 100%, 0,5% да повярваш, в други ден ще са 10%. Така че не се пълнете с тия неща. Мъдрият човек, единственият източник, който има за всичко, е Господ. И ако Бог го насочи към неща, към доктори или към нещо, за да се осведоми допълнително, за да може да промени мисленето си, да стане по-грижовен към другите и към себе си, нека да прочете. Но иначе се оправяме сами, когато четеме. Това е нашия начин. Аз ще знам, аз ще действам. Бог го няма там. Ако ти изключиш Господ, не очаквай Той да се включи. Насила е така да ти бутня, ари бе, си че се и за мене. Няма да го направи. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако отвори някой, ще вечерям с него. Хлопането не е, не е аре бе, какво направи? Нали? Хлопането е осведомяване, че Бог е там. Само да те осведоми, че е там. Да знаеш, че е там. Имаме нужда да знаем, че Бог е до нас. Знаете ли? Имаме нужда от това. И затова Бог прави неща, с които изпращане слово, хора, чрез които да се погрижи за нас, да ни каже, аз съм с тебе, до тебе съм, не съм ти оставил. Но дали ти ще го допуснеш да вечеря с него, той да го направиш част от трапезата си, той да снабди трапезата ти с това, което ти имаш нужда. Защото когато Господ влезе, не влиза като гост. Ние го каним като собственик. Ако е гост, ще го изпратим после. Айде, чао, благодаря, че дойде. Благодаря, че ме успокои, благодаря, че ме изцели. Много съм благодарен. И живеем отново без него. Но, ако го допуснем като собственик, ние вече живеем при него. От и по-хубаво няма. Това наричам християнство. Останалото е, кога имаш нужда. Тогава. Ако искате истински неща, направете ги част от себе си, направете себе си част от тях. От закона не може да се направите част, повярвайте ми. Не сме устроени. Толкова сме различни от закона, ние сме изтъкани от благодат. И реално няма как да станеш част от закон, ако не се отречеш от благодата. Познайте дали ще се отречеме. Никога. Никога. Нито ние, нито децата ни. Да запазиш децата си, да не влизат в закон, е невероятно завещание, невероятно наследство, което може да оставяме. Амин. Бъдете благословен. Нека се моли. Алелуя. Боже, благодаря ти за събранието, благодаря ти за споделянето и за времето, което имаме заедно. То е безценно. Благодаря, че може да се докоснем до Словото ти, да се задълбочиме в него и да получим откровението, и да получим свързването, и да получим живота, което мечтаем. Живот с Тебе и в Теб. Благодарим Ти за всеки един, който е в дома. Благославяме всеки един, който е дошъл с отворено сърце и приемащо сърце. Защото това, което Ти си изпратил като слово, никога няма да отиде напразно. Вярваме, че е семе за всеки един от нас и всеки има плод от Твоето слово, посято вътре в него. Благодаря ти за освобождението за всеки един в душите ни, свободата, изцелението за телата ни, връщането на място на дълбоко свързване и разбиране за благодата. Благодарим ти за установяване на тези истини, които имаме нужда да се ревизират във времето, за да могат да се запълват пропуски и да настъпват адекватни промени. Благодарим ти, Татко Небесен, за всичко. Оставяме събранието, общението в Твоята ръка и сме благодарни, че може да се наслаждаваме истински на това, което си Ти в нас и между нас в дома ни. Амин и амин. Бъдете благословени. Истинско удоволствие беше да минем през това събрание. Да. Той като знаеш, трябва да изкачиш нещо, високо, стръмно. И вместо да гледаш и да се чудиш, ще успееш ли, през това време се засилваш. И благодаря на Бог, че бяхте с мене в изкачването. Бъдете благословени. Амин.